Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i ratova na području bivše Jugoslavije 90. godina. Sagovornici su bili dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar, višenaučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije, i Tvrtko Jakovina, profesor na odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospođo Manojlović, čini se da i u ukrajinskom i u jugoslovenskom slučaju izgovor za rat je bila zaštita pripadnika vlastitog naroda koji živi u drugoj državi. Putin opravdava invaziju na Ukrajinu ugroženošću ruske manjine u toj zemlji, dok je u jugoslovenskom slučaju Milošević oružane akcije Jugoslovenske narodne armije opravdavao ugroženošću Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Vidite li vi tu sličnost?
Vidim, kako da ne. Mislim da ovo poređenje ukrajinskog rata sa ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu prisutno je u mnogim analizama. Porede se na različitim nivoima različiti aspekti ta dva sukoba i oni proizilaze iz, da kažem, formalnih asocijacija i sličnosti. A ova koju ste prvu pomenuli, dakle pitanje povoda za rat, je svakako jedna od tih ravnih poređenja. Zaštita pripadnika vlastitog naroda koji živi u drugoj državi veoma je pogodna argumentacija za agresora u unutrašnjoj upotrebi za pridobijanje stanovništva za tu jednu, da kažem, drastičnu političku odluku. Od Hitlerovog upada u Poljsku 39. do ovog najnovijeg Putinovog objašnjenja. Jasno je da je cilj takvih izjava stvaranje kohezije u društvu kroz jačanje osjećaja ugroženosti sunarodnjaka koje je potrebno zaštititi i braniti. I različiti su naravno emotivni sadržaj na kojima se vrši društvena kohezija, ali taj osjećaj ugroženosti je sigurno jedan od najsnažnijih.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost u ovom izgovoru o ugroženosti pripadnika vlastite nacije, pa onda je to povod za rat?
Naravno da, ali teško da bismo u zadnjih stotinu pa i možda više godina mogli pronaći puno sukoba gdje to nije bilo na neki način korišteno. Hitler je koristio te izgovore u stvarnim ili potpuno izmišljenim ili malo izmišljenim povodima za svoje pohode po Europi prije nego su se ti ratovi pretvorili u drugi svjetski rat. Ono što je možda zanimljivo, da je barem na našim prostorima često bilo uspoređivano Putinovo zazivanje zaštite sa 1948. godinom i sa Titovim prekidom sa Staljinom, gdje je u ovom drugom setu argumenata osim zaštite ugroženog dijela stanovništva bila borba protiv određene ideologije. To je isto ono što su 48. godine tražili Sovjeti ili na koji način su Sovjeti oponirali bili Titu, tako da to uvijek postoji. Ne bih rekao da je to tek sada eksploatirano nakon tako dugo vremena, nego to pomalo pripada našoj civilizaciji. Ono što je neobično ili neobičnije, da je to Putin upotrijebio prema onima koji jesu Ukrajinci, ali mnogi od njih govore ruski i nisu bili čak niti neprijateljski raspoloženi prema Rusiji u većini. To je ono što ovaj rat čini jednim dijelom još tragičniji.
Gospođo Manojlović, karakteristika oba rata je žestoko bombardovanje gradova i ubijanje civila. U kojoj meri se sudbina ukrajinskog Mariupolja može porediti sa sudbinom Vukovara i Sarajeva?
Ovo pitanje stradanja gradova u ratovima na prostorima bivše Jugoslavije i sada na prostoru Ukrajine, možda je u odgovoru na njega najvažnije da se pozovemo na arhitektu Bogdana Bogdanovića, koji je taj zaista tragičan aspekt ratova definisao kroz pojam urbicida. on je ukazao na tu važnu karakteristiku ratova na prostoru bivše Jugoslavije koja je podrazumevala uništavanje tih nekih od najsignifikantnijih, da kažem od najprepoznatljivijih gradova kao što su Vukovar, Sarajevo ili Mostar. Danas kada vidimo kako se razaraju Mariupolj i bombarduju Harkov, Kijev i drugi gradovi u Ukrajini, shvatamo da ta agonija gradova je nešto što jako dugo traje i ostavlja ogromne žrtve. Nastupanje Crvene armije u Drugom svjetskom ratu podrazumevalo je taj strašan obračun upravo unutar gradova i opsade gradova i postojale su dve medalje, jedna koja je dodeljivana vojnicima za oslobođenje, na primjer Beograda, Praga, Varšave, i ona druga za osvajanje gradova kao što su Budimpešta, Berlin, Beč. Rekla bih da je ta neka konstanta ostala i nama vidljiva bila i u stradanju Alepa u Siriji, koliko je ta surovost u razaranju, bez obzira na civilne žrtve i na pojedinačne ljudske sudbine, ostala snažna.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da je uništavanje gradova i ubijanje civila zajednička karakteristika i ukrajinskog rata i jugoslovenskih ratova?
Gradovi su centri naše suvremene civilizacije i ubiti grad znači uništiti i dušu i cijelu jednu zemlju, i to je ono što karakterizira sada ovo nevjerojatno ubijanje. Koncentrirate se na gradove kao glavna mjesta svega i onda stavljate naselja od pola milijuna, milijun, više od milijuna ljudi u opsadu ili poluopsadu ili ga potpuno uništavate bez velikih bombardiranja. To je gotovo nezamislivo. Čak i u našem kontekstu, čak i sa našim iskustvom sukoba 90-ih godina, kad gradovi jesu bili u opsadi, jesu bili uništavani, ali sa izuzetkom Vukovara zapravo je to završavalo u nekom trenutku, dok je gradsko tkivo još možda nekim dijelom bilo napola sačuvano. Ovo što danas gledamo, uništeni ogromni gradovi koji gotovo izgledaju da su više neobnovljivi, ali je to poruka svima. Dakle, uništavate tamo gdje su kazalište, uništavate tamo gdje su sveučilište, uništavate tamo gdje su ljudi koji bolje poznaju svijet, koji imaju internet, koji komuniciraju. To je sada nestalo.
Gospođo Manolević, da li masovna likvidacija civila u ukrajinskom gradu Buči podsjeća na genocid u Srebrenici?
Mislim da ovdje u ovom trenutku još uvijek moramo da budemo oprezni sa komparacijama, jer definisanje zločina u Srebrenici koje je proizašlo na osnovu sudske odluke Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala proizašlo je iz te jasne terminološke odrednice i dokazanosti ključnih elemenata zločina koji su prepoznati u toj definiciji genocida. Tako da mislim da je u ovome veoma važno pitanje kredibilnosti i nezavisnosti međunarodnih komisija koje treba formirati i koje treba da rade na utvrđivanju zločina. Mislim da je to nešto što je jako važno. Upotreba termina genocid, mnogo frekventnije upotreba u savremenim ratnim sukobima, nedvosmisleno govori o toj promjeni načina ratovanja i načinu na koji civili u njima stradaju, i zato mislim da je vrlo važno i govoriti o ovome svemu od samog početka, ali biti oprezan sa zaključcima još uvijek.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost između ukrajinske Buče i Srebrenice?
Moguće je da ćemo to vidjeti još plastičnije, ali ne vidim da sve ovo što smo gledali u gradu koji se nekada zvao Ždanov, a danas se zove Mariupolj, izgleda puno drugačije. To je naprosto karakteristično za način na koji je i sovjetska vojska i Rusija ratovala. Dakle, vi imate dehumaniziranog neprijatelja koji je proglašen fašističkim grupama, jer jedino tako ste mogli izbjeći postavljanje pitanja zašto to radimo s ljudima koji izgledaju isto kao mi i koji govore ruski. Onda se stvorili ovakav tip masovnih zločina koji sada, ono što je Putin vjerojatno namjeravao izbjeći ili prevenirati, zapravo se sada ostvaruje, ukoliko mu je bio cilj da Ukrajinu vrati s jednog puta na nekakav drugi put. ako mu je to bio cilj, ali sasvim sigurno da će postići stvaranje identiteta koje će biti antirusko i kroz to će se formirati na tome osjećaju ratova, kao što ratovi vrlo često stvaraju zapravo do kraja nacije ili neke identitete.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Europa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i ratova na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina, profesor na Odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Manojlović, postoji isto tako sličnost u upotrebi silovanja kao sredstva rata. Evo to sad vidimo, stižu izveštaji i svedočenja o tome, a toga je jako mnogo bilo u ratu u Bosni i Hercegovini.
Silovanje je sigurno jedan od najstrašnijih ratnih zločina, jer su njegove posljedice više generacijske i psihološki i ih je gotovo nemoguće prevazići. O ovoj delikatnoj temi treba govoriti na osnovu veoma preciznih podataka. Vidim koliko je važno da se ona nađe u javnom prostoru. Evo, članice Ukrajinskog parlamenta tokom marta i aprila, one su posjetile London, Pariz i Brisel. Tražile su od premijera Johnsona i predsjednika Macrona da Velika Britanija i Francuska i evropski zvaničnici stopiraju trgovinske sporazume sa Rusijom, jer se kroz njih zapravo indirektno finansira, kako je navedeno, i ovaj najstrašniji zločin silovanja. Navedeni su ti primjeri Buče, Irpina, Borodijanke, i mislim da je ovdje vrlo važno uspostaviti sudove koji će na pravi način od samog početka se odnositi prema ovom svakako strašnom ratnom zločinu.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost u korištenju silovanja kao sredstva rata, kao ponižavanja protivnika u oba rata, i u ukrajinskom i u ratu u Bosni i Hercegovini?
Naravno da je to jedan od elemenata. Mnogi krivci niti na našem prostoru nisu za mnoge stvari nikada odgovarali na adekvatan način. Međutim, ovdje imamo situaciju koja je veliko pitanje kako će i hoće li ikada biti pravno propitivana, jer vjerojatno velikog rata sa Rusijom, nuklearnom silom, neće biti. Ruski poraz bi jedino mogao neke stvari razriješiti. Međutim, pošto je to teško zamisliti, mislim da ulazimo u jedno dugo, još možda nesretnije vrijeme što se tiče civilizacije, pa i međunarodne pravde, jer ona će možda biti lakše aplicirana za male zemlje, a velike bi mogle naprosto biti nedirnute ili izaći iz svega toga. I tu je, ja bih rekao, jedna tragedija koja dolazi iz pitanja brojki, veličine, gdje stojimo, što to zapravo znači i na koji način možemo pomoći jednom društvu koje na ovaj način izloženo, ako neće biti voljne kooperacije sa druge strane, a to mi se čini da za sad još nemamo.
Gospođo Manojlović, zanimljivo je da agresor u oba rata negira zločine gotovo na isti način. Vojska bosanskih Srba je u slučaju masakra na Sarajevskim Markalama i na Tuzlanskoj kapiji tvrdila da su Bošnjaci sami sebe bombardovali. I Rusija tvrdi da ukrajinski vojnici ubijaju vlastite civile i bombarduju vlastite gradove.
Negirati da su se zločini dogodili nije jednostavno, zato što je nemoguće u potpunosti izbrisati sve činjenice, nemoguće uništiti sve dokaze koji svedoče o jednom zločinu. U krajnjoj liniji nemoguće uništiti i ukloniti sve svedoke jednog zločina. Stoga mislim da je mnogo strašnije upravo ovaj vid manipulacije, ovaj vid falsifikovanja činjenica, odnosno ne negiranje, nego njihovo iskrivljavanje, odnosno izvrtanje. I onda u tako jednoj distorziranoj stvarnosti postaje moguće da se dogodi ono što se ovdje dešavalo pri kraju ratova, da budemo svedoci sekundarnih, tercijarnih grobnica, da budemo svedoci činjenice da se tela žrtava sukoba na Kosovu preko 700 tela zapravo zakopava u dvorište specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije u Batajnici i zapravo na taj način pokušavaju da se uklone tragovi zločina, da se ono negira, ali nekako uvek isplivaju na površinu te činjenice. Zato mislim da je ova vrsta zamene činjenica nešto što je možda još gori vid falsifikata.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnosti u načinu kako se negiraju zločini i kako se pokušavaju da sakriju tragovi zločina? Recimo, Ukrajina je optužila Rusiju da koristi mobilne krematorije da bi spalila leševe i da bi uklonila tragove.
Ja bih rekao da ćemo točne razmjere svega što se događa još neko vrijeme čekati. Možda ne toliko dugo kao što je to bilo u nekim prethodnim ratovima, kao što je bilo u Korejskom ratu kad su prolazila desetljeća, čekao se kraj jednog sustava u međunarodnim odnosima da bi onda se priznale određene stvari ili objavilo tko je zapravo ili koja strana je odgovorna za smrt pojedinih civila. Čini mi se da je to najstariji i najsličniji dio svim ratovima, ali mislim da je rat u bivšoj Jugoslaviji, jer je najsličniji, mogao biti po svojim negativnim primjerima ili primjerima manje ili više uspješne propagande najviše iskorišten. Najviše se moglo u tom smislu razgovarati. Čini mi se da ćemo tu vidjeti kad se jave prvi svjedoci ili oni koji su osmišljavali neke od tih politika, koliko su zapravo tu stvar slijedili, koliko su učili iz onoga što se dogodilo kod nas, od grobnicama, samoranjavanjima, samobombardiranjima i slično. S druge strane, kao što sam rekao, možda neće trebati tako dugo da saznamo, jer svi ovi uspješni, precizni napadi, ako im je vjerovati, ukrajinske snage na ruski zapovjedni vrh i ranjavanje ili ubijanje generala pokazuju da je barem neke stvari koje bi trebale biti najdelikatnije, najbolje čuvane, moguće otkriti. Tako da mislim da ćemo neke od tih stvari, satelitima ili neke druge načine, otkriti prije, bude li volja, bude li se stvorila takva situacija. Za sad tu situaciju nemamo. Ta situacija će se moći dogoditi ako se unutar Rusije nešto promijeni ili ako Rusija bude doista bila poražena u tom ratu i prisiljena na neke ustupke, bez obzira koliko je sada izvjesno jedno ili drugo.
Ali zar vam se ne čini da je u ovom ukrajinskom ratu mnogo teže upotrebljavati onu propagandu koja se upotrebljavala u jugoslovenskim ratovima, da sami sebe bombarduju, da sami ubijaju civile, jer sad imamo mobilne telefone, imamo takva svedočenja, imamo društvene mreže, pa kako da i pored toga što postoji očigledni dokazi i svedočenja, da onda Rusi kažu oni sami sebe ubijaju?
To izgleda gotovo nevjerojatno, ali nismo prvi puta svjedoci u dnevnoj politici gdje se stvari na takav način su se događale. To je gotovo nevjerojatno na koji način je moguće očite stvari iskrivljavati, ali mi živimo u takvoj civilizaciji. Dakle, s jedne strane je sve vidljivo, a s druge strane možete u tom vidljivom stvarati nevjerojatne slike. I zbog toga je ovo pomalo šizofrena situacija, bih rekao, da je tehnologija otišla puno dalje nego što je čovjek i po svojoj etičkoj, moralnoj i psihološkoj konstituciji spreman i u mogućnosti takve stvari pratiti. Osim toga, mi jesmo na neki način u današnjem društvu potpuno normalizirali laž, potpuno normalizirali besramnost, potpuno normalizirali korupciju koju doživljavate svugdje oko sebe i prihvaćate.
Možda bih ovdje iskoristila priliku, kada već govorimo o ovom pitanju, da podsjetim na jedan primjer upravo iz istorije Sovjetskog saveza, odnosno Rusije i Ukrajine iz vremena Drugog svjetskog rata. Znamo da je upravo taj prostor bio prostor ogromnih ratnih zločina i međusobnog optuživanja zaraćenih strana. Nacisti su u toku Drugog svjetskog rata pozvali dve međunarodne komisije koje je trebalo da se bave i koje su se bavile ispitivanjem masovnih grobnica. Jednu koja je otkrila masovnu grobnicu poljskih oficira u Katinskoj šumi kod Smolenska u Rusiji, i druga komisija koja je dovedena u Ukrajinu kod grada Vinice kako bi posvjedočila o postojanju masovne grobnice u koju su pokopani ukrajinski seljaci koji su stradali u vrijeme velike gladi 1932-1933. E sad, suština je bila u namjeri da se optuživanjem sovjetske strane za zločine prikrije zločin holokausta. Jer otkopavanjem grobnice u kojoj su bila tela seljaka kod Vinice zapravo je potisnuta priča i sećanje na preko 20.000 Jevreja koji su tu ubijeni tokom nemačke okupacije, čija su tela bila najpre zakopana u jednoj masovnoj grobnici, a kasnije spaljena u onim čuvenim akcijama Gestapoa u kojima su spaljivana tela iz masovnih grobnica.
Znači, nacisti su, da bi sakrili zločin holokausta, se onda orijentisali na zločine koje je staljinizam napravio nad Ukrajincima.
Da.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i ratova na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina. Sagovornici su dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije, i Tvrtko Jakovina, profesor na odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, kakva je uloga vere u ratovima u Ukrajini i bivšoj Jugoslaviji? U ratu u bivšoj Jugoslaviji rušene su džamije i crkve. Toga nema u ratu u Ukrajini, verovatno zato što Rusi smatraju da im pripadaju ukrajinske crkve pa ih ne diraju.
Ja mislim da je vjera u svim ratovima puno manje važna, jer mislim da je crkva u najvećem stupnju zapravo politička organizacija, pa onda nije puno drugačije tu niti ponašanje patrijarha Kirila sada. Ima i puno drugih primjera gdje su svećenici zapravo nastupali ne kao svećenici religije, nego kao svećenici nekih drugih vjerovanja. Mogu biti nacionalna vjerovanja ili nacionalistička. I mislim da to sada imate i ovdje. Neka razaranja su vjerojatno trebala biti izbjegnuta zbog međunarodnog odijuma i to je možda razlog zašto se neke stvari nastoje izbjeći, ali sve ovo drugo je, ja mislim, puno lakše objasniti ili tumačiti iz pozicije političara nego nužno koncentracije na vjerske zajednice.
Gospođo Manojlović, po vama kakva je uloga vere u ratovima u Ukrajini i u bivšoj Jugoslaviji? Ima tu, ja mislim, prilične razlike.
Ne mislim da je rat u Jugoslaviji imao verski karakter. Uništavanje verskih objekata bilo je deo te celokupne ratne politike razdvajanja i ono je bilo uslovljeno verskom isprepletanošću jugoslovenskih građana, ali u isto vrijeme mislim da je važno da pomenemo eto da su pored verskih objekata uništavani i domovi kulture. Znači da su upravo i ti neki elementi sekularnog socijalističkog jugoslovenskog društva temeljno uništavani, pa čak u njima organizovani masovna mučenja civila. Tako da mislim da je u javnosti ta verska pripadnost više korišćena da bi se strane u sukobu dodatno antagonizovale kroz izmišljanje priče o vekovnim verskim mržnjama nego što je to zapravo bila suština tog rata. A sad ova situacija u Ukrajini što vi podcrtavate za sada jeste drugačija, ali mi se čini da ukoliko se rat nastavi, mislim da će to verovatno biti jedan od elemenata koji će biti upotrebljeni u procesu diferenciranja milionskog stanovništva rusko govorećih Ukrajinaca, gde će upravo ta granica između pravoslavnih crkava, ne jedne pravoslavne crkve, također biti korišćena u daljem razvijanju mržnje među građanima.
Gospodine Jakovina, da li je ipak glavna razlika između ukrajinskog rata i ratova u bivšoj Jugoslaviji što ukrajinski rat prijeti Evropi i što bi mogao izazvati treći svjetski rat, dok su jugoslovenski ratovi bili lokalni i ni u kom slučaju nisu ugrožavali Evropu?
Pa ponešto jesu ugrožavali, ali u to vrijeme kad je svima bilo na umu budućnost koja je izgledala sve sjajnija i sretnija, jedno je na našem prostoru postojalo grozno, ali mi sigurno nismo mogli destabilizirati Europu jer europske granice su po završetku hladnog rata se ponovo centrirale, tako da je naš položaj postao ponovo rubni, jer više nije bilo klasične istočno-zapadne podjele kakva je postojala i to se vidjelo. Ovo je naravno potpuno druga priča. Ovo je druga priča zbog toga što je već Ukrajina iznimno velika zemlja, ali je Rusija nuklearna sila i druga je najvažnija vojna sila svijeta i to je fenomen koji neće biti tako lako izbrisan i koji se ne može zanemariti.
I na kraju, gospodine Jakovina, vi ste već načeli tu temu, temu odgovornosti za zločine. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnova je Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, pa su mnogi ratni zločinci osuđeni na tom sudu. Takvog suda neće biti za zločine u Ukrajini, jer Rusija ima veto u Savjetu bezbednosti. Da li to znači da neće biti pravde za ukrajinske žrtve ruskih zločina?
Jedino ukoliko se nešto dogodi u Rusiji i Rusija to poželi učiniti. Mislim da drugog puta u ovakvim okolnostima nema. Naravno, mogla bi biti zamišljena da Ukrajina triumfira i da možda sama kazni i da dođe do hvatanja onih koji su odgovorni za ono što se događa na njihovom prostoru, pa i zločine i Buču i Mariupolj i tako dalje. Međutim, ako ćemo nastupati kao oni koji gledaju što se u prošlosti događa, mislim da, nažalost, brze pravde za stradale neće biti, ali to jest i naše vrijeme, ali i sudbina malih u ratovima s velikim.
Gospođo Manojlović, da li i vi smatrate da neće biti pravde za ukrajinske žrtve ruskih zločina?
To je veliko pitanje. Koliko mi se čini, vidim da je u toku proces rekonstituisanja osnovnih tela Ujedinjenih nacija i da je započeo proces u kome deo ingerencija Saveta bezbednosti treba da se prenese na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Upravo zato da bi se onemogućilo rusko blokiranje, između ostalog i ovih odluka o postojanju Međunarodnog suda koji bi se bavio upravo zločinima u ovom ratu. Tako da mislim da će možda čak i doći do uspostavljanja nekog Međunarodnog suda za zločine u Ukrajini. E sada naravno pitanje je koliko će stvarna biti moć i njegove ingerencije, ali u simboličnom smislu mislim da će on itekako biti važan deo novih političkih međunarodnih odnosa. Sa druge strane, ja mislim da će Moskva u skladu sa svojom dugom istorijom javnih suđenja organizovati svoje tribunale na kojima će suditi ukrajinskoj strani. I ne zaboravimo da je upravo Stalin bio taj koji insistirao na pokretanju Nirnberškog suda, čak i kad se Churchill tome suprotstavljao.
Vi mislite da će Rusija sama organizovati tribunale da sudi Ukrajincima za zločine nad Rusima?
Da. Ako dođe do hapšenja, mislim da ti uhapšeni, pored ovih najava da neće biti suđeno kao ratnim zarobljenicima, ali da će svakako biti iskorišteni u formiranju nekih novih show trials u Rusiji kojima će se kreirati javno mnjenje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakovina.
Hvala, živjeli.
Hvala gospodinu Manojlović.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Olga Manojlović-Pintar iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih slušajte priču o Kemalu Softiću, sarajevskom fotografu i njegovim doživljajima putovanja kroz Jordan na magarcu.
Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
Jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, i kad smo se čuli prvi put, rekao sam ti si moj idol. Eto, prvo to da ti kaže, znači kad sam čula da si proputovao Jordan na magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto, dok oprah suđe mahnula prašinu, prođe voz.
Najasijen, možemo opet, nije problem. Sad znam put, sad mi je lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima, iako zvuči super. Čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drukčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glasom mladih.
Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radio Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, kao i Google i Apple podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.